У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основная подея дня. У Менску проходит з'езд партии БНФ и громадского объединения БНФ «Адраджение». З'езд обирая нового старшиню, а так само окресливая стратегичные накерунки деятельности. Хауер Саляна заявил, что Евразвяз готовы начать перемовы с Беларусью об спрощении визового режима, как только Украина станет полновартостным удельником европейской политики добрососедства. Александр Казулин у листе до свояков рассказал, что у день ягоных на родину администрация колонии была мобилизованная, как перешкодить доехать у Витьбу тем, кто хотел повиншовать Казулина. Это и дальше после новинок.
Праской студии новинок Алена Струва и апошняя новина з Менску, где проходит з'езд партии БНФ. У другим туре голосования за нового старшиню партии БНФ перемог Вінцук Вячорка. Подробности у наших дальнейших программах, а зараз до іншої информации. Погоднение по воде статусу Косово не досягнутое. Международные посередники Евразвяз Россия и США передали УАН справоздачу, якой констатовали гэты факт после 4 месяцев перемогу помеж Сербии и косовскими албанцами. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Иран по-ранейшему является собой серьезную погрозу Близкому Усходу и США. Выступающий на конференции в Бахрейне, Гейтс сказал, что Иран, махчима, обновил працу на своей ядерной программе. Центральная выборчая комиссия России ввестила кончатковые выники выбора у Держдуму. У парламент прошли 4 партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». США занепокоены арештом у Азербайджане корреспондента Радио Свобода Ильгара Насибова. Держдепартамент США назвал инцидент свидетельством того, что ситуация со свободой СМИ у Азербайджане погоршилась. У Грузии Центральная выборчая комиссия официально зарегистрировала 5 кандидатов у президента страны. У вынику выбуху заминованного автомобиля у городе Байджи на полночи Ираку загинули наименее 7 человек и наименее 11 пораненные. Нафта, якая пролилась у Желтым море с пошкодженного танкера, достигнула заходних берегов Паудневой Кореи. Береговая служба и доброохотники спробуют продухилить дальнейшее распаусюджение нафтовой плямы должиной у 20 километров. У Конгрессе США лидеры демократичної партії потребують розслідування діянням ЦРУ. Вислухали новини, а зараз парто передача, яка вийшла у ефір годину тому, коли ще не були відомі виніки голосування.
У ефіри Радіо Свобода у праскай студії Аліна Радкевич. А зараз про події в Білорусі і світі більш подробязно. У Мінську проходить з'їзд партії БНФ і громадського об'єднання БНФ-Адраджені. З'їзд обирає нового старшиню, а так само окреслює стратегічні накірунки діяльності. На посаду керівника партії претендували 3 чоловіки. Теперішній лідер Вінцук Вячорка і 2 його намісники – Олесь Міхалєвіч і Віктор Івашкевич. У 17.40 по Менського часу були обвішені виніки 1-го туру голосування. Вячорка набрав 107 голосов, Міхалєвіч – 104, Івашкевіч – 26. Тепер відбувається 2-й тур, виніки стануть відомі прикладно праз годину. З хронології кади з'їзду Олесь Дашинський.
Як і чекалося, на посаду старшині партії БНФ були вилучені 3 кандидатури. Теперішній лідер партії Вінцук Вячорка, ягоні намісники Віктор Івашкевич і Олесь Міхалєвич. Кожен з їх виступив з 10-хвилинною промовою. Першим узяв слово Олесь Міхалєвич. Він заявив, що не дозволить удільничать партії БНФ у коаліціях тільки діля коаліцію, і що буде налажувати щільну супрацю з ідеологічно родносними партіями і організаціями. Сподар Міхалєвич підкреслив необхідне створення альтернативи керівнику Білорусі Олександра Лукашенко.
Вилучений партії БНФ Олександр Мілінкевич стався справжнім національним лідером. У ближайший час ми не зможемо провести ще одну настільки ж ефективну інформаційну кампанію по створенню альтернативи діючому керівнику держави. Тому праця з нашим кандидатом на виборах 2006 року Олександром Мілінкевичем залишається для партії стратегічним пріоритетом.
У своїм виступі Вінцук Вячорка заявив, що партія БНФ – єдина національна відказна політична сила. Окрім національної незалежніцкай ідэі няма іншага цэменту для яднання адносна ўдзелу ў кааліцыях, спадар Вячорка сказаў.
Калі мы маем ідэйную платформу згуртавання, якая адпавядае нашым паглядам, калі мы маем права вето, калі мы маем магчымасць уплываць на рашэнні і фармаваць гэтыя рашэнні, нам абавязкова трэба пашыраць сваю сферу ўплыва, а не замыкацца ў цеснай шкарлупіне, не ствараць самім сабе палітычны лягушатнік. Трэба не баяцца увязвацца ў палеміку з калегамі па дэмакратычным лагеры, выйграваць гэтую палеміку і сваімі ініцыятывамі весці іх за сабой. Гэта ёсць пазіцыя моцнага, а не слабака. Наступны год будзе не толькі для Беларусі годам шансаў, але будзе для фронту дасведчанага і адкрытага новым выклікам шансам вярнуць сабе палітычную ініцыятыву, павесці за сабой.
У сваім выступе Віктор Івашкевіч нагадаў, што 8 снежня 91 года былі падпісаныя белавецкія пагадненні, і дзякуючы руху БНФ адраджэння Беларусь стала незалежнай. Але сёння сітуацыя для захавання незалежнасці Беларусі пагрозлівая як ніколі, і наступны год будзе годам барацьбы за незалежнасць, Віктор Івашкевіч сказаў.
Але для таго, каб супрацьстаяць расійскай экспансіі і захаваць незалежнасць, мы мусім супрацьпаставіць ідэі аб'яднання з Расіяй іншую моцную і прывабную ідэю. Таму агітацыйная кампанія за еўрапейскі выбар ёсць ключавая кампанія наступнага года.
Паводле спадара Івашкевіча, другая важная кампанія – гэта кампанія за свабодныя выбары. Ён нагадаў, што неабходна дамагацца рэалізацыі 12 прапаноў еўразвязу. Толькі на фоне гэтага магчымая перамога трэцяй кампаніі выбарчай, мэта якой – стварэнне фракцыі БНФ у Палаце прадстаўнікоў. Рэалізацыя гэтых плянаў магчымая толькі тады, калі БНФ з маленькай партыі, адной з маленькіх партый ВДС, ператворыцца ў масавую партыю лідара шырокага народнага руху. Віктор Івашкевіч таксама сказаў.
Галоўнае пытанне, ці здолее БНФ рэальна бараніць незалежнасць Беларусі. 13 снежня ў Мінск прыязджае расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін. Яго задача выкруціць рукі Лукашэнку пры дапамозе эканамічнага шантажу і прымусіць яго падпісаць саюзную дамову. Рэальнае жыццё не дае нам часу на доўгія зборы. Мы павінны выступаць ужо зараз. І таму я заклікаю ўсіх сябраў БНФ, усіх прыхільнікаў свабоды, незалежнасці і еўрапейскага выбару выйсці 12 снежня 18 гадзін на Стрышніцкую плошчу, трымаючы ў руках бел-чырвона-белы і еўрапейскія сцягі. І лозунгі за незалежную Беларусь не саюзнай дамовы.
Рэпартаж са з'езду Алеся Дашчынскага. Такім чынам, два прэтэндэнты, якія выйшлі ў другі тур, набралі амаль роўную колькасць галасоў. Вынікі першага туру галасавання мы будзем абмяркоўваць з Віталем Цыганковым.
Бліц-аналіз свабоды.
Вынікі пакуль што першага туру галасавання заканамерныя. Наколькі яны адпавядалі хадзе з'езду? Ці яны былі для вас і для астатніх сюрпрызам?
Не, вынікі выключна заканамерныя, бо ўся хада з'езду паказала, што фронт сёння падзелены даволі глыбока, падзелены менавіта так, вось, 50 на 50, нагадаю, 107 за Вячорку, 104 за Міхалевіча. Многія делегаты з'езду заявлялі, што партыя зараз знаходзіцца ў пэўным крызісе, што яна губляе людзей і палітычную ініцыятыву. І ведаеце, справаздача Вінцюка Вячоркі ў самым пачатку працы з'езду, ён яе праводзіў такім сваім даволі звычайным, сухім, халодным прафесарскім стылі. Як пазней ўжо даволі горача адзначыў сваім эмацыйным выступе Петро Садоўскі, Вячорка працаваў 100 разоў лепш, чым была ягоная справаздача. Мне навасталася ўражанне, што ў такой крызіснай сітуацыі Вячорка не захацеў альбо не здолеў вырвацца за рамкі свайго палітычнага падыходу, свайго палітычнага, скажам, тэмпераменту. Крызіс дайшоў нават да той ступені, што, напрыклад, адзін з дэлегатаў, спадар Юрков, заявіў: «Не ведаю, ці будзе лепш пасля змены лідара, але горш не будзе». Так што калі адзін з кандыдатаў на пасаду старшыні і дзеючы намеснік, гэта Алексей Міхайлович, заяўляе, што партыя хутчэй дэградуе, а не развіваецца апошнія два гады, то гэта, напэўна, таксама шмат што кажа пра сітуацыю.
Віталь, вось гэтыя разыходжанні паміж прэтэндэнтамі на пасаду старшыні, гэта асабістыя іх разыходжанні як асобаў ці прынцыповыя?
Я думаю, тут ёсць і тое, і тое, і што самае, напэўна, сумае, напэўна, больш нават разыходжанняў прынцыповых. Асабістыя таксама прысутнічае. Мы ўсе ведаем гэты абмен дыскусіямі, уколамі, які праходзіў паміж асноўнымі кандыдатамі за папярэдні з'езд у дні, і ён працягнуўся на самім з'ездзе. Напрыклад, Алесь Міхалевіч сказаў, што еще на минулом съезде, одразу, когда он заявил, что в прошлом съезде будет вылучаться у старшине, что это выкликало оппозицию у господара Вечерки, и тому за эти 2 года, вот, мовлял, Вечерка его виноватил, что не ведая про его деятельность, а у него было только 2 доручения от господара Вечерки. Одно из них укладывать кветки, и другое там найти ресурсы для проведения съезда. А Боже, мовлял, это доручение он выкинул. Так что особистые, безумовно, разохожения были, але розница и у политических подходов. Михалевич, он денежает, скажем так, технологично. Он размовляет персонально с каждым делегатом. Как я зрозумел, обещаю шмать его каждому делегату. Вечерка остается трошки у иншей, скажем, политической системе. И он остается верным себе и часом не хочет менять свои подходы, навык, как я уже означал, более у критичной ситуации. И Вашкевич это еще один тип политичный лидер. Я б сказал, принцип такий «роди, як я». Это отсутность кулярной працы, может, вот и пошкодило ему набрать больше голосов. Это то, что Вашкевич каже, я переконываю вас своим узором. Вот, например, Виктор Вашкевич закликал 12 снежня выйти на Костричинскую площадь перед приездом президента России Владимира Путина и заявил, что навод, коли никто не выйдет, я выйду отсюда и сам. Вот, например, когда я говорил про Михалевича, про его обещание, то можно наказать в своей программе, и он каже про то, что БНФ повинна прийти до улады. Это пригоже, але накольки это реально. И тут, я сказал, один из делегатов на съезде, серый кардинал не может быть королем. Это именно про Михалевича. Лишится у многих делегатов то, что он не вельми публичная фигура. И Виктор Вашкевич, когда уже после выников голосования сказал, что Михалевичу еще треба стать публичным политиком, и он покуль не готов таким стать.
Віталь, ну і все ж таки, якая політична будучиня фронту і його сувязі з остатніми удільниками демократичної коаліції у виніку перемоги того або другого кандидата? Зміниться вона у порівнянні з тим, що мається тепер?
В випадку обрання Михалевича, безумовно, БНФ кардинально змінить свою позицію у Раді об'єднаних демократичних сил, оскільки Михалевич неодноразово критично виказувався про наявность БНФ в этой раде. Але и навет Винцюк Вечерка вымышлены улить в этой настрое, и навет он заявил в своей программе, что БНФ не будет безобличной часткой, безобличной оппозиции. Деятельность БНФ в коалиции застанется, але БНФ будет мкнуться становиться больше незалежной и больше в выпадку перемоги любого кандидата не залежать от инших сил коалиции.
З нами на сувязі був Віталь Циганков. А чого чекають делегати від з'їзду? У перепинку до їх з мікрофоном підійшла Галина Бакунчик.
Все простоємо вони. Вас слово, Орешки. Ваші враження від з'їзду?
Меньше конфликт, чем ранее, не которым сдавалось.
Аусенко, Александр Пинс. Идут нормальные дискуссии в европейском стиле. Где конкуренция? Так и повинно быть.
Эдуард Брокеров, керовник партийной организации Горского района. Цалком становщее вражение. Тут люди занимаются справой. Есть такие рецидивы коммунистичных справоздачев и как бы наездов на своих противников. Але ж цалком у нас идет нормальная партийная праца. И коли будет Вечерка керовник компартии, это будет добро, и коли будет Михалевич, это будет добро, ну и коли будет Ивашкевич, напевно, это будет так само не горш.
Меня зовут Сергей Костусев, я приехал со Шклова, являюсь керівником Могилевской областной организации БДФ. Для меня самое главное, и я думаю, и сподяюсь, что фронт это вырешится сегодня, полепшить використання того потенциала, який есть у фронта.
Скажите, какие ваши вражения съезда, чего вы чекаете от этого съезда?
Мое прозвище Полуда, зовут Андрусь. Я приехал из Могилевщины, в исход Украины, от съезду я чекаю, в первую чергу, это то, что партия будет мкнуться больше до неких перемен, что этот съезд придаст партии больше динамики, и эта партия только в Москве.
Борис Вирвич, Белинич, ну, уражение покуль самое становчее. Початок работы съезда отримался довольно поспяховым. Дискуссия идет в конструктивном таким русле, отбывается. Ну и, конечно, я так сам таксама чакаю ад з'езда ў першую чаргу пераменаў. Ён не павінен застацца культурніцкай арганізацыі, павінен ўсё-ткі палітычная партыя быць палітычнай партыяй і рабіць якісь палітычныя з'явы.
Олег Юркін, намеснік старшыні Кастрычніцкай рады суполкі БНФ па гораду Менску. Я спадзяюся, што ў выніку гэтага з'езда першы фронт застаецца адзіным цэлым, што ён наладзіць дзейную эфектыўную працу. І спадзяюся, што на наступным з'ездзе, дасць Бог, з урадавых пазіцый таксама можа быць, будзем выступаць. Вось гэта мае спадзяванні.
З дэлегатамі з'езду гутарыла Галіна Бакунчык. У эфіры Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Менску праходзіць з'езд партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне». З'езд абірае новага старшыню, а таксама акрэслівае стратэгічныя накірункі дзейнасці. Паўер Саляна заявіў, што Еўразвяз гатовы пачаць перамовы з Беларусю аб спрашчэнні візавага рэжыму, як толькі краіна стане паўнавартасным удзельнікам еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Аляксандр Казулін у лісце да сваякоў распавёў, што ў дзень ягоных народзінаў адміністрацыя калоніі была мабілізаваная, каб перашкодзіць даехаць у Відзьбу тым, хто хацеў павіншаваць Казуліна. Архіепіскап Менска-Магілеўскі Тадэуш Кандрусевіч наведаў сёння Магілеў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Калі прызначыць працэс над Артурам Фінкевічам? Чым будзе займацца ў калоніі Андрэй Клімаў? Як пачуваецца вязень шклоўскай калоніі Зміцер Дашкевіч? Вязні ў калоніі, дзе трымаюць Аляксандра Казуліна, сачылі за тым, як палітыка віншавалі з днём народзінаў госці калоніі. Навіны з жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
Уже более за два тыдні, як справу молодёвага активиста Артура Фінкевіча передали у суд и нават вызначили, кто суддзяў будет вести процесс. А ці призначили день, калі пачнецца процесс. Я зазвонился до активистки Касі Галіцкай. Дзяўчына каже, что Артур заслал з турмы ліст, з якого вынікае, что початок суду яму невядомы.
Піша лісты, аж на настрой падымаюць нам, напэўна, не мы яму наадварот. Про справу свою нічого не пишем. Ён писав ще раней, что побытовые умовы значно легче, калі сядзіш на сутках, только морально тяжей. Потому что не ведаеш. І каже, контингент не той, что на сутках, то бок не бомжи, алкоголики, а люди со значно больш сур'ёзными речами.
Нагадаю Артуру Фінкевічу, який відбуває у Могилеві хімію за політичні графіті, погрожає трогодове зняволення за порушення режиму відбиття покарання. Політв'язня Андрія Клімова, якого тримають у мазырской колонії строгого режиму, наведала жонка Тетяна. Высветлілася, што Клімова прызначылі працаваць там, дзе ад ізаляцыі з дапамогай хімічных рэчываў ачышчаюць медныя драты. Андрэй Клімаў выказаўся супраць такога размеркавання, паколькі ў яго хворае сэрца, а такая вытворчасць лічыцца вельмі шкоднай. Пакуль для вязня прыслухаліся і канчатковае рашэнне аб ягоным працаўладкаванні не прынятае. Тетяна Клімова нагадала, што яе муж просіць людзей даслаць яму турму лісты на дрэннае стаўленне да сябе з боку сакамернікаў. Андрэй Клімаў не скардзіцца.
Конечно, Андрей чужеродный элемент в такой среде, и он это чувствует, но он сказал, что если ему удастся наставить на путь истинный, изменить жизнь хоть одного осужденного, вдохнуть в него энтузиазм к мирной жизни, он говорит, что будет считать, что на этой земле он жил не зря.
Былы депутат Андрэй Клімаў третий раз за кратами. Ён пакараны на 2 гады зняволення за артыкул у інтэрнэце, у якім нібыта заклікаў супраць дзейнай улады. Лідар Малдова фронту Зміцер Дашкевіч за мінулы тыдзень зноў не даслаў сваякам звестак пра сябе. У шклоўскай калоніі, дзе трымаюць актывіста, адмаўляецца паведаміць, як пачуваецца Зміцер Дашкевіч. Цікавы ліст даслаў сваякам Аляксандр Казулін. Нагадаю, 2 тыдні таму яго адбылося 3-дзённае спатканне з жонкай і дочкамі, якое прыпала на дзень народзінаў. У той жа дзень у калонію павіншаваць вядомага палітыка прыехалі калегі па партыі, праваабаронцы і журналісты. Аказваецца, каб ім замінаць, у нядзелю былі мабілізаваныя супрацоўнікі адміністрацыі калоніі. Падрабязнасці Аляксандр Казулін даведаўся ад сакамернікаў, распавяла дачка палітыка Вольга.
Калі ён прыйшоў у калонію з нашага спаткання, уся калонія ведала па бесправодному тэлеграфу, як прайшоў яго дзень нараджэння, як працаваў план дзень нараджэння. А план наступны. Па-першае, руководство калоніі у нядзелю усе выйшлі на працу. Яны усе сустракалі людзей, якія ехалі да таты, каб павіншаваць яго з днём нараджэння. Спецслужбы былі пераадзеты ў рабочых, якія пачалі рэзаць дрэвы. І дрэвы, канешне ж, усе падалі на дарозе, каб нельга было машыне праехаць бліжэй да калоніі.
Мартыралёг свабоды.
100 именов, 100 лесов, 100 дён.
Андрей Лабуха. Родился в 1893 году у вёсцы Галынец Ветрынского района. Был старшинём предприемства «Райахот Пушнина» у вёсцы Межгорье Ветрынского района. Арештаваны в червене 1938 году. Осуджены тройкой, як агент польской выведки до наивысшей меры покарання. Расстреляны 3 кастрычника 1938 году.
100 именов, 100 лесов, 100 дён.
Мартыралёг свободы.
От 1 вересня до 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Веру, что наша нация з'єднається у пошану.
Я веру у веру.
Я веру самі.
Веру у нашу молодь, а значит...
Верю, веру у святую будучыню Беларусі.
Сегодняшний удельник передачи «Что я веру» – молодый литератор из Витебска Артем Арашонок.
Еще 2 года тому я верил в Будду, в Кришну, в саентологию, в африканское божество Мулунову, в антропоморфные палочки Айнал. Я верил в шмату что, але не верил в себе. В душу не было постоянства, мое почуцё аутентичности находилось под погрозой, я залежал от меркования інших людей, чекал от их одобрения, імкнувся им сподобаться. А сам насам мне робилось невыносно. Сдавалось, что навод вазонная кветка, але я с веры на подвоконнику отчуваю себе больше счастливой. А мне хотелось народиться на ново, народиться альясом вера, жить у вазоне, как пяшотные руки протирали мои смарагдовые листинки, доглядали, выставляли что дня на солнце. Свое ожидание перенародиться рослиной я обвесил у листе до ангелики, немецкой сябровки, якая шмат год захоплялась усходом. Отказ пришел на 2 аркушах, але головное смешалось у 3 коротких сказах. «Душ текст ног ганц им абер глаубен, зух нен аусвег ин дайне айгенен зеле, глаубе, валь их ан дих глаубе. Тобой еще безмежно керуй забабоны, шукай выйсти во власной души, вер, бо я веру у тебе». Я зробил крок во власную душу и убачил необсяжный простор веры, на яким з'явились паростки рационального и створального. Незауважно зникло ожидание перенародиться альясом. Повага до життя и человескости зробилась подморком души. Я зразумел, что поверить у себе – это поверить у життё, подпорядкованное завсёдным каштовностям. Теперь я верую себе, могу иметь уластное меркование, изменять его, походжаться с меркованиями инших, створать новое меркование, але вера у себе неизменная, и она не залежится до обставинов и подчутил. Я верую в свою хростную дошку Катю, наши души излучаются у целый космос, мы вольный сирот его, мир яда узор, бо верам один у одного. Завтра по телефону и мы обовязково сустренимся, чуя моя сябрука по телефоне и ведая, что это отбудется, бо я наверюсь мне. Я наверюсь, что завтрашний день вернусь и сегодняшний я. Моя внутренняя вера надае мне крылы, я лечу веробейком на ее веранду. Мы верим, что и вераснёвским ранком бывает тепло. Я верю в свою душу, як верюсь батьку во власную дочку. У яе есть дитя, имя якому свобода. Мою душу и мою свободу не машина заборонить. У не машина заборонить мою внутреннюю веру. Я верю в себе, и у тебя так само, мой дорогий слухач, радуя свобода. Я верю в тебе, как участку человечества, якому сегодня, як николи, так необходна любовь, справедливость и милосердность.
Удельник передачи «У что я веру» – молодый литератор из Витебска Артем Арашонок. А зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Анатолий Лінкевич з Мінського району. Наші предпримальники назирають за акціями опозиції про шиби своїх лексусів та мерседесів, а єншить починають тільки тоді, коли Лукашенко крихо прищеміть їм хвост. Гети до інші листи слухачів свободи у новій передачі «Поштова скринка 111».
Що пишуть нам слухачі, ви почуєте пізніше, а зараз огляд дзвінку на свободу. Його підрихтував Ягор Майорчик.
6 снежня почався офіційний візит Олександра Лукашенка у Венесуелу. Головна мета поїздки – засвоєння нафтових родовищів гэтай країни. Білорусь буде мець 40% ад агульнага аб'ёму здабычы нафти. Олександра Лукашенку вылучылі на атрыманне найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды Венесуэлы – ордэну вызваліцеля. Нагадаю, што на мінулых выходных прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прайграў канстытуцыйны рэферэндум, на які ён выносіў пытанне пра пажыццёвае кіраванне краінай. На гэтыя падзеі водгукі слухачоў свабоды.
Може, Лукашенко полетів у Венесуелу, щоб поміншувати Чавеса з перемогою?
Демократической общественности нужно проявлять бдительность и помнить, чтобы вместо оборудования для добычи нефти и строительства агрогородков на территории Венесуэлы не разместились искандеры, как это было в конце 50-х, начале 60-х годов 20 века на Кубе с СС-20. Торговали-то тростником, а разместили атомные ракеты.
За 13 год президентства у белорусского керуника уже столько узнагород высоких. Кто узнагороживал, вядома. За что не вельми. Миссия славянского проводера не трымалася. Теперь ратунок за океаном. И узнагорода еще одна оттуль. А что будет за планомерно топтанную белорусскость, за геноцид белорусской национальной идеи, а значит годности белорусского народа? Орден?
Справа активиста незарегистрированной организации «Молодый фронт» Артура Финкевича передадена в суд. Его обвинователи у порушения режиму отбытия покарания. Артур Финкевич уже отбывает 2 года химии за политичные граффити. Зараз ему погрожает еще до 3 года зневоления.
Сколько можно здекваться самых лепших представников нашей молоди? После Павла Северинца, Дмитра Дашкевича, уже дошла черга и до Артура Финкевича, який амаль отбыл 2 года химии за тое, что написал «Мы хочем нового» у час выборов президента. Але нашей уладе этого мало, и она намерена добавить еще до 3 года турмы. Я лечу, что это расправа за иншодумство, а тому долучаюсь до коллективного листа 92 громадских активистов с потребованием Артура Финкевича на свободу. Миколай Куксо.
Заява Александра Лукашенко про то, что он готов разглядеть питание про помилование былого кандидата на президента Александра Казулина, коли той звернется до его с такой просьбой, спровоковала дискуссию сярод наших слухачов. Одни выступают за вызволение политика, а иншие осуждают его на идеи и перекананы, что Александр Казулин повинен отбыть увесь термин покарания 5,5 года.
Лукашев позвонил на свободу и говорит, что Казулин разбил его калито потреб и не подчинялся властям. А я хочу так сказать, что Лукашенко все время винит министров и народ, что все злодеи все крадут. А сам Лукашенко уже обокрал за это время свое президентство 2 раза свой народ. Первый раз он обокрал, когда выбирали на президента. Он обещал вернуть клады. Не вернул. Это я лечу тоже злодейство. А другой раз, вот теперь, отменил бедным белорусам льготы. Это тоже злодейство. Вот и выбрали себе батьку.
Скончим программу отгуками на працу Радио Свобода.
Слухав розповідь Дмитра Бартосіка про мою вёску Олесіна, де назначив блутаніну у назвах. І хочу додати, що не тільки школа, а й поштове відділення до недавнього часу мела ту ж назву. А колгас, центр якого міститься тут, у Мурах, має назву іншої сусідньої вёски Шипяни. Така ось конспірація. Я не я і хата не моя. Едуард Лукашевич.
Хто вам дав право оскорбляти білоруський народ, что они избрали какого-то неразумного президента? Народ избрал, отдал свои голосы за того, кто им нравится.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Автор наилепшего звонка, поведомления, подказки будет отрымливать приз. Пераможцу обвяшчаем, что неделю у тыднёвым огляде звонков на свободу. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 391-22-24.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик.
Дванадцять годин 30 хвилин у Менску, празка студии Алена Струва. Послухайте новини. У Менску завершился первый день з'їзду партии БНФ и громадского объединения БНФ «Адраджение». У другим туре голосования перевагу отримав Вінцук Вечорка, однако ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов делегатов. Завтра отбудется новое голосование. Подробности у наших наступных программах. А теперь до інших новин. Погоднение по водле статуса Косово не досягнутое. Международные посередники Евразвяз Россия и США передали ОАН справоздачу, у якой констатовали этот факт после 4 месяцев перемовы помеж Сербии и косовскими албанцами. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Иран по-ранейшему являет собой серьезную погрозу Близкому Усходу и США. Заява, зробленная в часе конференции в Бахрейне. Центральная выборчая комиссия России ввестила кончатковое выники выборов у Держдуму. У парламент прошли 4 партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». США занепокоены арештом у Азербайджане корреспондента Радио Свобода Ильгара Насибова. У Грузии Центральная выборчая комиссия официально зарегистрировала 5 кандидатов у президента краины. У выніку вибуху замінованого автомобиля в городе Байджи на полночі Іраку загинули найменее 7 человек и найменее 7 поранены. У Брюсселі не чекають, що білоруські улади виконують усі виставлені літаці розв'язом 12 умов. Про гэта у розмові з Білопан заявив верховний представник Еврозв'язу Хав'єр Саляна. Однак нам необхідно убачити початок конкретного і переконавчого процесу демократизації, який поступово приведе до виконання усіх гэтых пунктів, підкреслив Салана. Под початком, поводле ягоных слов, розуміють визволення політзняволених і спинення переследу представников громадянской супольности и оппозиции. Белорусско-венесуэльский альянс является стратегичным, и обедве краины мают намер истотно активизовать двухбоковое супрацовництво. Это было заявлено сегодня у Каракасе в часе встречи президентов Лукашенко и Чавеса. Міністерство юстиції винесло попередження консервативно-християнської партії БНФ. Підставою для попередження став ліст, який сябри КХП розповсюджували у державних органах. Поводле Мін'юсту, ліст накерований на формування неприязності, ненависті до російської національності. У Міністерстві енергетики Росії заявляють, що ціна на газ для Білорусі буде прикладно 125 доларів.
Вітаю наших шановних слухачов. На хвалях Радіо Свобода ми починаємо 97-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні його буду вести я, Міхась Скобла. І на початку познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. Вийшли з друку 2 томи академічної історії білоруської літератури 11-19 століттів. А пошній раз академічні науковці видавали подобне дослідування 30 годів тому, да й тоє по-російську. Про адметності нового видання нам розкаже один з авторів 2-томовика, супрацовник Інституту літератури Академії наук Володимир Мархель. У рубриці «Критика» Алла Сямёнова рецензує книгу про Володимира Колєсніка «Посланець Прометея», видаденою Берастейським державним університетом і науково-освітнім центром ім'я слинного науковця і літератора. А у рубриці «Автор і твор» говорка пойде про поета Григора Крушину, чий 100-годовий юбілей відзначався 3 снежня.
Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Выйшлі з друку два тамы акадэмічныя гісторыі беларускай літаратуры 11-19 стагоддзяў. Сёння госць нашай менскай студыі, адзін з рэдактараў і аўтараў двухтомавіка, супрацоўнік Інстытуту літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Уладзімір Мархель. З ім гаворыць Валянціна Аксак.
Спадар Мархель, да гэтага выдавалася гісторыя беларускай літаратуры ад старажытнасці да нашых дзён. Чаму група навукоўцаў Інстытуту літаратуры ізноў свой час прыступіла да гэтае працы, і вось мы маем яе вынік. Іншымі словамі, што не задавальняла ў ранейшых выданнях?
Апошняя гісторыя выходзіла на рускай мове, выдавалася на 1977 годзе, прамежак часу даволі вялікі. Назапасіўся багаты матэрыял не толькі даследчы, і знайшліся нейкія новыя творы, нават нечаканыя імёны, якіх мы раней не ведалі. І ўсё гэта трэба было асэнсаваць і паставіць у кантэкст гісторыі беларускай літаратуры.
Калі пачалася праца над гэтым двухтомнікам?
У 90-е гады, амаль адначасна, калі рыхтавалася гісторыя літаратуры 20-го стагоддзя.
У анатацыі напісана, што ў гэтай працы па-новаму аўтары і складальнікі паглядзелі на айчынную гісторыю ад старажытнасці да 19-га стагоддзя ўключна. У чым жа навізна вашага погляду?
Раней даследчыкі вымушаны былі бачыць працэс літаратурны з класавых пазіцый. Паколькі мы ўжо зразумелі, што класавыя стасункі грунтуюцца на нейкіх рэчах эканамічных, а мы ўсё-такі займаемся чымсьці іншым. І літаратура ў дадзеным выпадку так ці інакш ілюстроўвае тое, што адбываецца не толькі ў быце людзей, а стан душы. Перад намі стаяла задача ўбачыць, якім чынам беларускае слова выбівалася ў людзі, займала мастацкую прастору. Дзеля таго, каб убачыць гэта, трэба было аналізаваць не толькі вынік гэтага працэсу літаратурна, які праходзіў у Беларусі, а ўвесь працэс. Гісторыя раней гэтага не рабіла і даследавала то, толькі беларускамоўныя творы, якія ўзніклі ў шматмоўнай прасторы гэтай. І таму мы даследавалі працэс, а ў гэтым працэсе былі ўсе мовы. А беларускае слова паступова набірала энергію адраджэння, якое з'явілася ў 20-м стагоддзі.
Другі том, які мы маем зараз перад вачыма, ахоплівае перыяд, калі Беларусь была ўключаная ў склад Расейскай імперіі. І звычайна нам гаварылі, што тады Беларусь патрапіла пад моцны ўплыў вялікай рускай літаратуры. Вы, як даследчык, што пра гэта можаце сказаць?
Галоўнае тое, што Беларусь трапіла ў склад Расійскай імперіі ў выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай. Тут цікавая з'ява адбываецца, што гэта ў нейкай ступені адыграла станоўчую ролю, таму што адцягнула ўвагу ад эгацэнтрызма Польшчы. З аднаго боку. З другога боку, на нейкі час царскі афіцыёз захаваў статут Вялікае княства літоўскага, можна было карыстацца і так далей. Гэта на нейкі час. Але ў 1839 годзе адбываецца касацыя уніі, і уніяты амаль усе пераходзяць у праваслаўе. Паралельна адбываюцца такія з'явы, што ў шляхты, асабліва дробнай, расце патрэба пазнаць сябе, таму што паколькі ўвайшлі ў Расійскую імперыю, пачалі разумець, што мы нечым адрозніваемся ад палякаў. Дапусцім, Міхал Кляфас Агінскі гаварыў, незалежна ад таго, што ён пад Варшавай нарадзіўся, што ён ліцвін. Адам Міцкевіч таксама ўсведамляў сябе ліцвінам, але гэтага ж было недастаткова, трэба каб і ўсе астатнія ўсведамлялі. Вот гэта ўсё Дамленне за ўключэнне ў склад Расійскай імперіі дапамагло больш цвяроза паглядзець на сваё мінулае. Адбылася нейкая сітуацыя, якая паставіла людзей у канкрэтныя ўмовы, як прыйсці да саміх сябе. Гэта з аднаго боку, а з другога боку адбываецца русіфікацыя. Не паспелі выйсці з паланізацыі, як нахлынула русіфікацыя. І русіфікацыя праводзілася вельмі цікава. Адзін прыклад. У 1859 годзе забараняецца пераклад пана Тадэуша на беларускую мову. Пераклад здзейснены Дуніным Мальцінкевічам. Чаму ён забараняецца? Таму, што пераклад надрукаваны лацінкай. А ў 1859 годзе выйшаў царскі ўказ аб забароне друкаваць лацінкай украінскамоўныя творы. Забарона лацінкі распаўсюджвалася ў першую чаргу на творы на ўкраінскай мове. Асобнага ўказу аб забароне беларускай мовы лацінкай не было. Чыноўнікі выкарысталі гэта вот такім чынам. Складанасць сітуацыі ў тым, што чыноўнік умела карыстаецца тым, на што ўжо нават указа не трэба. Па сутнасці, усе пісьменнікі, які пісалі па-беларуску, так ці інакш яны знаходзіліся ў апазіцыі да царскага афіцыёза. А тое, што беларускае слова все-таки протягували пробиватися на сцену, підтверджується тим, що навіть після повстання 1863-1864 років, який період відбувається таке мовчання, після приходить у літературу Богушевич, творчість якого показала, що білоруська література уже сама усвідомилася. Вона усвідомила себе як з'ява.
Вас, як дослідчика, які з текстів цього періоду найбільш уражує і сьогодні?
Ви маєте на увазі ті твори, які написані по-білоруську?
Так.
Безумовно, «Туга на чужой стороне» Вінцеси Каратинська. «Ой, соколка, ой, голубка, не пытайся, не, что мне тошна моя любка в гэтай стороне. Я ж землицу меў родную, быў свободен сам, ох, ці днюю, ці начую, я ўсё там, ды там».
Пра двухтомавае выданне гісторыі беларускай літаратуры 11-19 стагоддзяў Валянціна Аксак гутарыла з кандыдатам філялогіі Уладзімірам Мархелем. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У берасці выйшла кніга ўспамінаў «Пасланец Прамятэя», прысвечаная памяці вядомага літаратуразнаўцы прафесара Уладзіміра Калешніка. Зборнік выдадзены берасцейскім дзяржаўным універсітэтам, дзе Калешнік шмат гадоў загадваў кафедрай беларускай літаратуры, а падрыхтаваны ён у навукова-асветным цэнтры імя слыннага вучонага. Кніга «Пасланец Прамятэя» у полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Дазволю сабе смеласць згадаць слова з даўняга допіса да 60-годдзя выдатнага пісьменніка і культуровага і грамадскага дзеяча Уладзіміра Калесніка. Допіса, пазней друкаванага ў маёй кніжцы, што выходзіла таксама больш як 20 год таму, слова сапраўднага лад. Падобны ён да сваіх улюбёных герояў, змагароў, людзей самавітай думкі, смелага дзеяння, чалавек высокіх прынцыпаў, светлы мысленнік, нястомны працаўнік, грамадзянін, асоба, літаратар, настаўнік у самым сапраўдным і высокім разуменні гэтага слова, будзіцель думак і здольнасцей, кіраўнік літаратурнага аб'яднання, сапраўднага культуровага вогніска ў Брэсце, Берасці. А падтрымлівае агонь ён, Калеснік. Даўно можна пісаць пра Уладзіміра Калесніка добрую кніжку. Такая кніга ўрэшце выйшла. Разумееце сэнс цытаты? Пасмяротна. У 2007 годзе выйшаў калектыўны зборнік, выдадзены намаганнямі навукова-асветнага цэнтра імя Уладзіміра Калесніка і Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта. Успаміны, эсэ, артыкулы, нататкі, мініятуры, вершы. Шматракурсны партрэт выдатнага пісьменніка. Успаміны яго партызанскіх сяброў Яўгена Крамко, Мікалая Бусько. Згадкі былых яго студэнтаў, пра настаўніка, пра яго спосабы і метады выхавання, у тым ліку, урокамі літаратурнага краязнаўства. Яркія згадкі Ляшук, па мясцінах Адама Міцкевіча, па Наваградчыне, па коласавых жыццёвых сцежках, па Менску з наведваннем купалавай вязанкі, па Вільні, Гародні, успаміны былых яго студэнтаў, пра незабыўныя лекцыі, пра яго стаўленне да літаратуры, да беларускага слова, згадкі пра яго высокі эстэтычны густ, калі спалучаліся строгая акадэмічная аналітыка і яркі артыстызм, паводле напісанага Галінай Малажай. Пра асобы лад яго духоўнага існавання, калі высокая могло быць побач са звычаёвым, але падпарадковала сабе звычаёвае. Успаміны Уладзіміра Сінькаўца. Тыя, каму пашчасціць пазнаёміцца з кнігай, прачытаюць пранікнёнае слова Зосі Міхайлаўны «Назаўсёды разам», якое падсвечваюць фотаздымкі, у тым ліку адзін сярэдзіны 60-х гадоў. Прыгожая пара. Зосі Міхайлаўна нагадвае Жаклін Кеннеді. У зборніку ёсць раздзел пра яго, асоба і грані творчай індывідуальнасці. Гэтыя грані вызначаюць вучоныя і крытыкі. Уладзімір Конан, Арсень Ліс, Адам Мальдіс, Алег Лойка, Міхась Тычына, Галіна Тычка, Геннадзь Праневіч, Зоя Мельнікава, Алена Ігнатюк і іншыя. Паэты Васіль Жукович і Алесь Каско, празаік Уладзімір Ягоўдзік. Архітэктоніка кнігі пра Уладзіміра Калесніка своеасаблівая. У фармаце нашай размовы складана пазначаць яе. Але, мабыць, словы тых, хто быў найбольш блізкі, ды і ў літаратуры займае найбольш важкае месца, пачынаюць зборнік і нібыта сэнсава падагульняюць размову бліжэй да канца. Уладзімір Караткевіч, Янка Брыль, Ніл Гілевіч, Анатоль Вярцінскі, спадарожнікі жыцця, сябры і тыя, хто так ці інакш сутыкнуўся з Уладзімірам Калеснікам, яго асобай, особой, его интеллектом. Поэт и ученый с Белосточины, Калиник Островы, памятаем Берастейское вогнище, Деквартовы, Аховник Белой Вежи, Ян Чиквин, и починальник рода московских Скорыничев, поводле выразу самого Колесника, в ученый полымянный Аховник Белорусчины Алексей Каука. А кольки выхованцев осветленных и гартованных тым огнем Прометею, уже названные Василий Жукович и Олесь Розанов, ну и безумовно ж, и найперш поэты Олесь Розанов и Нина Матяш. Я гаманю с ягоною душою, называется слово Нина Матяш, талиновитое, мудрое, насыщенное зместом. А листы Владимира Колесника да ее, так само размова с ее душою. Одним словом, Нина, трымайся у своей стихии, памятаючи про диалектику. Магнитное поле этой самобытной особы, сгадывая Нина Матяш. Справедливо. А справедливо и гэта, промовленное Олесем Розановым. Владимир Колесник был больше, чем особа. Своей рупливой деятельностью, грунтовной адукованностью, шматгранной талиновитостью, выдатностью, и он створал на Берастейщине поле, у яким усе талиновитое, отданное творчести, справе белорусской культуры и осветы, отрымливало заохвочивание и здобывало самоствержение. И был гэтым полем. Дадамо, не только на Берастейщине, не только на Беларуси, а и за ее межами.
Про книгу «Посланец Прометея», присвеченную памяти профессора Владимира Колесника, говорила Алла Семенова. На хвалях «Радио Свобода» вы слушаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и с литературознавцем Анатолием Сидоревичем поговорим про поэта Рыгора Крушину, чей 100-годовый юбилей отзначался 3 снежня. Прогучат так само его верши из новой книги «Кантата самотных», что вышла днями у выдавецтве «Белорусский книгосбор». А покуль на Мин про головные темы сегодняшней программы.
У Менску завершился первый день съезду партии БНФ и громадского объединения БНФ «Адраджение». У другим туре голосования на посаду старшини перевагу отримав Вінцук Вячорка, однако ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов делегатов. Завтра отбудется новое голосование. Завтра так само будут собраны наместники СОИМ, а так само окресленные стратегичные накерунки деятельности фронту. Хауер Саляна заявил, что Евразвяз готовы начать перемовы с Беларусью об спрощении визового режима, как только краина станет полновартостным удельником европейской политики добросуседства. Александр Казулин у листе до свояков расповел, что у день ягоных народинов администрация колонии была мобилизованная, как перешкодить доехать у Витьбу тым, кто хотел повиншовать Казулина. Архиепископ Менска-Могилевский Тадеуш Кондрусевич наведал Могилев.
Я Михась Скобла. Мы протягиваем 97-й выпуск передачи «Дом литератора». 3 снежня исполнилось 100 годов с дня народжения поэта Рыгора Крушины. Родился он в 1907 году у вёсцы Безверховичи на Слудчине. У 1944-м покинул Беларусь, жил у Немеччине и США, где и помер у 1979 году. На эмиграции Крушина выдал 8 поэтичных сборников. До юбилея у Менске в выдавецтве «Белорусский книгосбор» вышла новая книга поэта «Кантата самотных», прадмову до якої написал Анатолий Сидоревич. З ним мы и сустрелись в радиостудии. Господар Анатолий, вы написали прадмову до книги Рыгора Крушины «Кантата самотных», якая только что вышла примерковно до 100-годия поэта. Дебютовал он еще у 1930 годе коллективным сборником «Разгон». Сгадаем для контексту, а кто были ягоные суавторы?
В этом коллективном сборнику у него было 2 суавторы. Сергей Ракита, Законников, до речи, дядька поэта Сергея Законникова, и Вячеслав Мстислав Палескі. Якби це нехто на знарок звів у одному зборнику трьох гетих чоловік. І гети три чоловіки увасобляють три шляхи білоруського поета 20-го століття. Перший, скажем, В'ячеслав Станкевич Палескі, підіймається по чиновній лінії, становиться навіть старшиною Державного комітету БССР, передує вещання і телебачення. Другий, Сергій Ракіта, так само типовий його шлях, гета лісоповал, гета гулаг, гета смерть у лагері. І третій, Григор Крушина, знову ж типовий шлях еміграція.
Григор Крушина, докладніше, скажем, Григор Казак, Крушином він став тільки у 41-му році, мав дочинення до так званого листопадовського процесу у 26-му році, а перед гетом до антисовєтських виступів на Случчині. Як йому вдалося пізніше позбігнути репресії?
У справі Союзу визволення Білорусі 29-31 год його рятував червоноармійський шинель. Він служив у Червоній армії. Далі він уступає у білоруське літературне об'єднання Червоної армії флоту. Коли поглядіть газету «Совєтська Білорусь», яка виходила ще під редактурою Міхасяча Рота і Павла Шостакова, обидва були розстріляні, ці редактори, можна зреть часу зустрікати там публікації Григора Казака, вельми правильні, ідейово витримані вірші. А коли от він здимає шинель, він з'їжджає з Білорусі, тут з'являється епізодично, він вчиться в Москві. В інституті кінематографії, подальше від всевидящого ока, Менського ока. І це його і рятувало, тому що Сталіну потрібні були кадри кінематографістів, режисери, оператори, гукооператори.
Як помнится, Крушину на еміграції лаяли за відсутність окресленої громадянської позиції, за те, що у віршах мало з большевизмом змагався. За приналежність до чистої краси у свій час критикували і Максима Богдановича. Чи можна сказати, що Крушина у поезії розвивав початые Богдановичем мотивы.
И он не лечил потребным писать политичную поэзию. И он не писал ее. У каждого, пробачайте, свой стиль, свой почерк, свои некие уподобания. У Владимир Маяковский мог быть выдатным политичным поэтом. Пабло Неруда мог быть выдатным поэтом политичным. Крушина не был поэтом политичным, але батьковщину Беларусь он любил. Его верши высокопатриотичные, але это интимный патріотизм.
Ось якраз про це я хотів далі спитатися. У своїм артикулі у предмові до книги ви пишете про інтимний патріотизм Крушини. І гучить це ніяк незвикло. А що ви маєте на увазі під цим словозлученням?
Він любить не абстрактну батьківщину. Він любить матір. Він любить дом свій. Він любить дівчину Полєскую. І праз гетую дівчину, праз городчик перед домом. Він любить Білорусь. Але він не пише: «Я люблю тебе, Білорусь, ах». У Янки Купали. Яна і я. Хто така Яна? Це Білорусь чи конкретна жінчина, дівчина? Так Крушина протягує Купалову традицію. До речі, це інтимний або патріотичний ерос. Про це, до речі, пише Антон Адамович у своїй знакомитій праці. Так пяяв Соловей, йон Олеся. Соловья убачив, от якраз гэты патріотичний ерос. Не тільки лірика кохання володає знаками еротичного, але і лірика патріотична може володатися знаками еротичного.
Для гумліста, але зрозуміло. Крушина написав перший білоруський паліндром. Вірш, який однольково читається як зліва направо, так і справа налево. Написав йон і першою білоруською тавтограму. Це коли усі слови у вірші починаються з одної літери. Скажіть, а навошто потрібне у поезії гетая гульня, гетая штукарство?
Пробачайте, поезія і ёсць гульня. Паводле пэўных правілаў. Санет – это гульня. Трыялет – это гульня. Это як футбол, гэта як баскетбол. Пэўныя правілы. Вялікія паэты выдумляюць новыя формы. Ну, новую паэтычную форму Крушына не прыдумаў. Але ён вырашыў пагуляць на гэтым паэтычным полі ў розныя, калі спартовую терминалогію браць, ў розныя гульні. Сёння я пагуляю паліндром, завтра я пагуляю Вілянелю, паслязавтра я пагуляю у Туюх. Я помню, коли мы першиню в БССР надруковали Крушину у часописи «Крыница», Розанов, прочитавши паліндром, перший рядок паліндрома, «Я сила, молися!» Розанов был, по-польську кажучи, у сахвиценю. Каже, «О, Гэта што трэба.
Стагоддзе дастатковы прамежак часу, з якога з'яву можна ацэньваць больш-менш аб'ектыўна. У чым вам бачыцца заслуга Рыгора Крушыны перад беларускай літаратурай?
Гісторыя літаратуры та гісторыя жанраў. Я чуў, што прафесар Вячаслаў Рагойша зноў выдае свой паэтычны слоўнік. Ён вымушаны будзе ўнесці істотныя змяненні. Таму што Крушына першы віланель, а не панеснік, і так далі, і так далі. Ну гэта не ён вінаваты. На Крушынава імя было накладзена табу ў савецкі час. Цяпер ён вымушаны будзе прызнаць прыярытэт Крушыны ў многіх жанрах. Ну а літаратуразнаўцы вымушаныя будуць сказаць, ды яны ўжо вымушаныя казаць, што Крушына выдатны паэт. Я думаю, што гэта ўжо ўпушчэнне, што ў чатырох тамах гісторыі беларускай літаратуры 20-го стагоддзя няма адмысловага артыкулу пра Рыгора Крушыну. І, мусіць, не таму няма, што наўмысна не паставілі гэты артыкул. Проста такое было наша літаратуразнаўства, якое вельмі слаба ведала паэзію нашага замежжа.
Дзякуй, спадар Анатолі, за ўдзел у перадачы. А цяпер прагучаць вершы Рыгора Крушыны з новай кнігі «Кантата самотных», што выйшла да юбілею паэта.
Не трывожце маю маладую спакусамі, не чапайце рукамі, паглядам, замоваю. Гэта я маю права гарачымі вуснамі пражыць ейнае цела прухкое вясновае і гарэць у натхненні ад палкага дотыку, аднаўляць маладосці забытую драму. Я іду перахмеленым мёдам эротыкі праз дзявочае сэрца, праз вострую браму. Лебедь чорная расцілалася прадвячорная імгла, паміж парасцяў лебедь чорная плыла, лебедь чорная з перасечаным крылом, засмучоная мая дзеўчына с уздром, каля сажалкі поруч стоячы са мной, мне заўважыла нейк надоечы: друг мой, лебедь чорная, гэта ж наше жыццё, у ноч бяззорную мы апалае лісцё, адарваныя ад палесся мы зусім, наш каханы край песцім песнямі і снім. Сны знебелыя з вогкай цемрадзі праз муць, ці нябелыя гусі-лебедзі плывуць, з ласкай сонечнай, з добрай весткаю бадай, на староначку, на палескую ў наш край. Слоўца ветлае з белай гусею пашлём, маем светлае, Беларусію жывём. У сіняй далечы прадвячорная імгла, паміраючы, лебедь чорная лягла ў твань зялёную пад расквечаным кустом, лебедь чорная з перасечаным крылом. З табой я ў зацішку і зноў, прыходзіць ранне, таюць зоркі. Для пачуцця не трэба слоў, не трэба лішнія гаворкі, нам сцеле ў росах сенажаць, кілімы з кветкавых карункаў, а вусны смаглыя дрыжаць і моляць палкіх пацалункаў. Шугае слодычы агонь у зачарованым палоне, твая гарачая далонь ляжыць даўно ў маёй далоні, і нам не трэба лішніх слоў, мы больш паглядамі гаворым. Плыве чароўны спеў лугоў, рамонкам пахне і чаборам.
Вершы Рыгора Крушыны чытала Антаніна Хатэнка. Да ведама нашых слухачоў, 12 снежня ў музеі гісторыі беларускай літаратуры ў Траецкім прадмесці адбудзецца прэзентацыя кнігі «Кантата самотных», у якой возьмуць удзел вядомыя паэты, крытыкі і выдаўцы. Пачатак вечарыны а 17 гадзіне. Уваход вольны. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на винати пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Увага, идеальный прием. Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.